Λοιπόν, φίλες και φίλοι, προφανώς και αναφέρομαι στην αναμονή στην οποία βρισκόμαστε, όλος ο κόσμος εννοείται, για να δούμε αυτή η περίφημη εκεχηρία που έχει επιτευχθεί και οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις που έχουν ξεκινήσει, που οδηγούν σε σχέση πάντα με τον πόλεμο της Αμερικής, τον Αμερικανο-Ισραηλινό, με το Ιράν. Να σας πω ότι αυτές τις μέρες, από χτες μάλιστα αν δεν κάνω λάθος, ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, που επίσης γράφτηκαν πάρα πολλά για το εάν υπάρχει ένα προβάδισμα του αντιπροέδρου Βάνς, γιατί ήταν αυτός ο οποίος θα συμμετείχε στις υποτιθέμενες συνομιλίες της Γενέβης και στην υπογραφή της εκεχηρίας και όλα αυτά κτλ. Ο Αμερικανός Υπουργός λοιπόν των Εξωτερικών έχει ξεκινήσει από χτες μια μεγάλη περιοδία στις χώρες του κόλπου. Χθες, εάν δεν κάνω λάθος, ήταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ξέρουμε όλοι, τα παρακολουθούσαμε, τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για το πώς αυτές οι χώρες του κόλπου έχουν υποστεί συνέπειες πάρα πολύ μεγάλες από τον πόλεμο, διότι η κίνηση του Ιράν αυτόν τον πόλεμο να τον κάνει περιφερειακό, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έβαλε αυτές τις χώρες στο παιχνίδι τώρα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον απολύτως ειδικό, κύριε Σωτήρη Ρούσο. Κύριε Ρούσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε
καθηγητά. Να κάνω μόνο μια διευκρίνηση. Ναι.
Τι έκανα?
Η Μαργαρό είναι στην είσοδο της παλιάς σχολής δοκίμων.
Ναι, αυτό. Όχι. Γιατί πού ήταν? Είστε κι εσείς εκεί, Συγγνώμη, γιατί πού ήταν ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Δέντρο?
Κανονική σχολή δοκίμων.
Α, στη σύγχρονη.
Ναι, σύγχρονη σχολή.
Η παλιά είναι εκεί που γυρίζεται το σύριαλ που λέω εγώ, καταλαβαίνετε.
Ακριβώς.
Α, δεν είδα ότι είναι στη σύγχρονη. Εγώ την εικόνα δεν την είδα, των δύο.
Όχι, άκουσα είναι η παλιά σχολή δοκίμων, η παλιά είσοδο σχολή δοκίμων.
Κάνουμε διαφήμιση της Μαργαρός τώρα, έτσι. Ένα γνήσιο λαϊκό ταβερνείο.
Να μην το πω.
Καλέ,
να μην το πω.
Σας τορκίζομαι. Όταν το έλεγα και επειδή ήξερα ότι θα είστε στη γραμμή, τώρα, ήμουν έτοιμη να σας ρωτήσω.
Κύριε καθηγητά, επειδή από τους τρεις μας, δυστυχώς εγώ είμαι αυτός που δεν έχει πάει, άρα μου λέτε κι εσείς ότι αξίζει οπωσδήποτε να το επισκεφθούμε.
Να πας.
Λοιπόν, να ορίστε, μέχρι φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες στέλνουν μήνυμα για τη Μαργαρό.
Ωραία.
Λοιπόν, ναι, αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Κύριε Ρουσό, πού ακριβώς βρισκόμαστε? Όλο αυτό το κουβάρι παραμένει τόσο μπερδεμένο που προσπαθεί κανείς να βρει. Εκεί που θεωρούμε ότι έχει ξεκινήσει και γίνεται μια αρχή, τουκ, ξαναμπερδεύεται.
Εντάξει, θα έλεγα το εξής, ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται. Να ξεκαθαρίσουμε αυτό πράγμα.
Αυτό εννοείται, βέβαια.
Και γίνονται επί ουσιωδών συζητημάτων. Mm-hmm. Δηλαδή, τα δύο βασικά ουσιώδη ζητήματα που θα διαπραγματευτούν εκεί είναι το πυρηνικό πρόγραμμα και το Ορμούζ.
Ναι.
Κατά τη γνώμη μου, αυτά είναι και ο Λίβανος.
Ειδικά τα στενά του Ορμούζ και του Λιβάνου, ας το κρατήσουμε. Για το πυρηνικό πρόγραμμα θα το συζητήσουν, αλλά δεν ξέρω πόσο hot είναι σε σχέση με τα άλλα δύο, γιατί είναι και οι άλλοι παίκτες, εννοώ.
Τώρα. Ό,τι ακούμε από δηλώσεις ένθεν και ένθεν δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία, γιατί αυτός είναι ένας, ας το πούμε έτσι, μια μάχη επικοινωνιακή. Αυτές τα ξέρετε καλύτερα από μένα αυτά. Mm-hmm. Είναι περισσότερο για να μιλήσουν και στις δικές τους κοινωνίες ο καθένας.
Ναι, στο εσωτερικό τους. Ναι,
και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, να δημιουργήσει ο καθένας μια εντύπωση νικής, αισιοδοξίας για τις αγορές, παραδείγματος χάρη και τα λοιπά. Ο Τραμπ ενδιαφέρεται πάρα πολύ.
Ειδικά το πεδίο του.
Οι δηλώσεις που γίνονται δεν έχουν σχέση με την ουσία των διαπραγματεύσεων.
Έλεγα ότι σε αυτό που λέτε το παιχνίδι της επικοινωνίας, της πληροφόρησης και της παραπληροφόρησης, που ούτως ή άλλως σε τέτοιες καταστάσεις πάντα υπάρχει μαζί με το στοιχείο της προπαγάνδας, είναι ενδεικτικό παραδείγματος χάρη τι γίνεται με τα στενά του Ορμούζ. Αν θα επιβληθούν διόδια, αν δεν θα επιβληθούν διόδια, είναι ένα σημείο που η κάθε μία πλευρά διαρρέει ή και δηλώνει διαφορετική εκδοχή από την απέναντι.
Ναι. Αυτό σημαίνει ότι το ζήτημα είναι υποδιαπραγμάτευση.
Προφανώς.
Δεν είναι ένα κλειστό ζήτημα ούτε για τον έναν ούτε για τον άλλον.
Ναι.
Αυτό προφανώς συμφέρει το Ιράν, διότι αυτό το ζήτημα δεν είχε ανοίξει ποτέ. Ανοίγει τώρα. Δηλαδή,
τώρα,
πριν κανένα δεν συζητούσε ούτε το Ιράν, ούτε στα όνειρά του δεν είχε δει. Αν μιλούσαμε 10.
Ο πόλεμος το άνοιξε, κύριε Ρούσο.
15 χρόνια ή 10 χρόνια ή 5 mm-hmm. χρόνια ακόμα πριν από το σήμερα.
Ναι.
Ότι θα συζητούσε κανείς στην Τεχεράνη ότι. Α, μήπως να βάλουμε διόδια στο στενό του Ορμούς. Όχι, δεν νομίζω. Από πόλεμος το άνοιξε. Με τον τρόπο που το άνοιξε και δεν έχει κλείσει και μένει ανοιχτό ζήτημα.
Και μένει ανοιχτό. Mm-hmm. Τώρα, ελάτε να πάμε σε ένα point αυτής της κεχηρίας, το οποίο πάρα πολλοί το θεωρούν κλειδί. Και είναι ο Λίβανος.
Ναι, ναι, όντως.
Ο Λίβανος λοιπόν είναι το κλειδί και για να προχωρήσει η εκεχηρία αυτή, ένα από τα κλειδιά μάλλον για να είμαι ακριβής, αλλά είναι και το κλειδί για τις σχέσεις του Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί εκ της συμφωνίας αυτής.
Για να μην σας πω ότι έχει να κάνει ακόμα και με την εσωτερική κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα εξηγήσω μετά γιατί.
Mm-hmm.
Δηλαδή πρώτον, το Ισραήλ δεν είναι μέρος της συμφωνίας αλλά είναι μέρος του μενού της συμφωνίας.
Έτσι.
Δηλαδή δεν είναι και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Mm-hmm.
Δηλαδή είναι και θα ήθελε να είναι όχι μέρος συμφωνίας, αλλά θα ήθελε να είναι και αυτός στο τραπέζι πραγματεύσεων, ώστε να μην γίνει η συμφωνία αυτή. Αυτό δεν συνέβη. Mm-hmm. Η συμφωνία έγινε. Και τώρα το Ισραήλ πρέπει να διαχειριστεί τις σχέσεις του με τις ΗΠΑ, πράγμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό βλέπετε και αυτές τις παλινοδίες. Δηλαδή, μια λέει ότι να γυρίσουν οι κάτοικοι στο νότιο Λίβανο. Μετά αρχίζουν ξανά επιθέσεις. Δηλαδή θέλω να
και
πω
έχουμε τις δηλώσεις του κυρίου Κάτζε χθες, του Ισραήλ Κάτζ, του Υπουργού Άμυνας, ότι εμείς δεν θα αποχωρήσουμε από το Λίβανο, ακόμα και αν μας το ζητήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, αυτό βέβαια είναι ένας λεωταρισμός, διότι πρέπει να σας πω ότι το Ισραήλ κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου, το 60-70% των πυρομαχικών που είχε χρησιμοποιήσει είναι αμερικανικά πυρομαχικά.
Ναι. Το δήλωσε.
Μάλιστα, τα εφοδιάστηκε εκτάκτως. Δηλαδή δεν είναι μέσα στη τακτική, ας το πούμε έτσι, βοήθεια.
Αυτό, κύριε καθηγητά, το ρωτούσαμε και το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, αν το Ισραήλ μπορεί μόνο του, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες πουν τέλος ο πόλεμος, μπορεί μόνο του να κάνει κάτι ή να συνεχίσει τον πόλεμο, αν θα έχει απέναντί του τις Ηνωμένες Πολιτείες και την κυβέρνηση Τραμπ.
Όχι, αν αύριο το πρωί οι Ηνωμένες Πολιτείες κλείσουν τη στρόφη, κάτι το Ισραήλ δεν έχει παρά μόνο 2-3 μήνες πυρομαχικά.
Μάλιστα.
Για να συνεχίσει μια ετατική μάχη στο Λίβανο.
Ναι.
Όπως το ίδιο συνέβαινε και στη Γάζα.
Ναι, προφανώς.
Και μην ξεχνάμε ότι τα δύο αυτά χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπάνησε γύρω στα 50 δις για την ασφάλεια του Ισραήλ.
Mm-hmm.
Δηλαδή είτε αυτό έχει να κάνει με επιχειρήσεις που βοηθούσαν την αντιεροπορική άμυνα του Ισραήλ, είτε με πολεμικό υλικό, είτε οτιδήποτε άλλο.
Να ρωτήσω όμως κάτι, γιατί είδατε, αναφερθήκαμε, το είπατε κι εσείς, ότι οι δηλώσεις όποιες γίνονται αναφέρονται και στο εσωτερικό. Στο εσωτερικό του Ισραήλ έχει διαμορφωθεί και μια σκληρή πραγματικότητα, πολιτική σκληρή πραγματικότητα,
βέβαια.
Για την κυβέρνηση Νετανιάχου, γιατί η κυβέρνηση Νετανιάχου στηρίζεται σε εθνικιστές, σε θρησκευτικούς εθνικιστές, στην άκρα δεξιά. Θέλω να πω, συμπιέζεται πάρα πολύ ο ίδιος ο Νετανιάχου, που επί της ουσίας ο ίδιος δίνει και μια μάχη για την πολιτική του επιβίωση.
Γι' αυτό ο έξυπνος Τραμπ είχε πει στους Ισραηλινούς, δώστε του χάρη να τελειώνουμε.
Ναι, δηλαδή, ναι, είχε απευθυνθεί στον πρόεδρο.
Ναι, δώσ' του χάρη.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό δεν ήταν επειδή αγάπησε ξαφνικά τον Νετανιάχου ή ήθελε να του κάνει, να τον βοηθήσει. Ήθελε να κάνει αυτό έτσι ώστε να απελευθερωθεί ο Νετανιάχου και να μην ταυτίζει τη δική mm-hmm. του επιβίωση, αν θέλετε ακόμα και τη δική του ελευθερία, γιατί μπορεί να πάει φυλακή, με το πολιτικό σκηνικό στήριξη στο Ισραήλ.
Και έχει τις εκκρεμότητες όλες τις νομικές, έχει τα δικαστήρια μπροστά του, έχει εκλογές μπροστά του ο Μπένζαμιν Νετανιάχου.
Μπορεί να αργήσουν λίγο.
Ενδεχομένως
λέγοντας για την κρίσιμη κατάσταση και πιθανόν να αργήσουν, να μην πάνε τόσο τον Οκτώβριο που λένε πολλοί, αλλά να αργήσουν λίγο. Δεν το ξέρουμε αυτό.
Και έχει μπροστά του και τον Άιζενκοτ, τον αντίπολο, ο οποίος διαμορφώνεται πολιτικά πια, αρχίζει και στηρίζεται και έχει και ενδιαφέρον μεγάλο.
Ναι, όλα τα. Επίσης μην ξεχνάμε ότι εδώ ο Νετανιάχου και η Ισραηλινή δεξιά στηρίζουν πολλά στο τι θα κάνει το Εβραϊκό Δίκτυο Επιρροής στις ΗΠΑ στη μακρά προεκλογική περίοδο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι εδώ αυτό που λέμε εμείς συνοπτικά Εβραϊκό Λόμπι, δηλαδή δεν είναι μόνο το Εβραϊκό Λόμπι, είναι από ένα πολύ μεγαλύτερο δίκτυο, θα δώσει τα αρέστα του. Όχι για να βγάλει σόν και καλά ρεπουμπλικάνους, αλλά για να βγάλει αυτούς που θεωρεί ότι είναι κοντά στις απόψεις και τα συμφέροντα του Ισραήλ.
Επειδή γνωρίζουμε ότι ο Τραμπ έχει εκλογές τον Νοέμβριο, τις ενδιάμεσες, και επειδή η εκεχηρία είναι 60 ημερών, σωστά αν θυμάμαι καλά, υπάρχουν πάρα πολλοί που διερωτώνται αν αυτή η εκεχηρία θα οδηγήσει σε μια τελική συμφωνία ειρήνης ή αν θα ξανακυλήσουμε προς τα πίσω. Με δεδομένες τις εκλογές τις ενδιάμεσες, εκτιμάται ότι μετά την λήξη των 60 ημερών θα πάμε σε μια οριστική συμφωνία? Το ρωτώ αυτό για να ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί οικονομικά και το φθινόπωρο, αν θα έχουμε περαιτέρω μείωση και αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων κλπ.
Αν ήμουν Ιράν, ωραία απάντηση, θα ήθελα να κάνω τη συμφωνία τώρα. Δηλαδή δεν θα ήθελα να πάω σε μια ακόμα δίμηνη-τρίμηνη εκεχηρία, η οποία θα απελευθέρωνε είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο τρόπο, θα πήγαινε τον Τραμπ μαλακά μέχρι τις, με χαμηλές δηλαδή, να το πούμε αλλιώς, τιμές βενζίνης και πετρελαίου στις εκλογές, και μετά ο Τραμπ θα έχει λυμμένα τα χέρια, γιατί δεν θα έχει τίποτα άλλο να φοβηθεί. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αν θέλετε, ο μοχλός πίεσης που έχει το Ιράν και που είναι το Ορμούζ, δεν θα μπορούσε να παίξει. Μετά δεν τον ενδιαφέρει τον Τραμπ.
Δεν θα ήταν ισχυρό χαρτί, ναι.
Ακριβώς. Mm. Άρα, αν είναι κάποιος ο οποίος, θα έλεγα, επήγεται ή δεν θέλει να ξεμακρύνει αυτό, είναι το Ιράν.
Μάλιστα.
Και υπάρχει και ένα θέμα με το Ιράν, προφανώς, για από τους πρωταγωνιστές, αλλά δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε και τις χώρες του κόλπου, που όχι μόνο έχουν υποστεί τη ζημιά που έχουν υποστεί σε διάφορα επίπεδα, μπαίνει και ένα άλλο θέμα, γιατί είχαν στηρίξει για χρόνια ολόκληρα το θέμα της ασφάλειάς τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Κοιτάξτε, αυτός ο πολεμός κατέριψε τρία ταμπού, τα λέω εγώ, όπως θέλετε πέστε τα. Το πρώτο είναι ότι το Ορμούζ δεν κλείνει υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Κατερρύφθη, γιατί δεν είχε κλείσει ποτέ το Ορμούζ σε κανένα από τους πολέμους. Το δεύτερο είναι ότι τα κράτη του κόλπου είναι στο απειρόβλητο. Και το τρίτο είναι ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να δεχτεί ισχυρά χτυπήματα στο εσωτερικό του.
Nice.
Και τα τρία αυτά καταρρύφθηκαν. Για τις χώρες του κόλπου το δεύτερο, και το Ορμούζ, αλλά και το δεύτερο κυρίως, ήταν πραγματικό σοκ. Ήταν πραγματικό σοκ.
Βέβαια.
Δηλαδή, δεν είναι, ας το πούμε έτσι, δημοσιογραφική ή αναλυτική υπερβολή.
Γκρεμίστηκε το όνειρο του επίγειου παραδείσου.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ναι, και κυρίως αυτό την τυφλή εμπιστοσύνη σε θέματα ασφάλειας στις ΗΠΑ που είχαν. Όλο αυτό κατέρευσε.
Να το δώσω και ένα απτό παράδειγμα καθημερινότητας.
Τι αίσθησαν μέσα που έχει καταστραφεί και ακόμα και το τουριστικό κομμάτι. Ναι. Διάβαζα χθες, το βάζω έτσι μια παρένθεση μικρή, ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχουν ταξιδιωτικά πρακτορία κτλ. Που κάνουν απίστευτα, λέει, ταξιδιωτικές προσφορές για το Ντουμπάι, αυτόν τον παράδεισο. Κανείς δεν ενδιαφέρεται. Ποιος θα πάει?
Όχι μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Όταν δύο μήνες μετά την... ένα χρόνο μετά την επίθεση, που ακόμα γινόταν ο πόλεμος στη Γάζα, μετά την επίθεση του 7 Οκτωβρίου, βρισκόμαστε σε μια από τις βασικές περιοχές των Εμμυράτων, να μην πω τώρα που και δεν έχει σημασία. Όπου ατελήφθηκαν σε ένα συνέδριο, όπου ατελήφθηκαν ότι ζούσαν σε έναν άλλο κόσμο. Δηλαδή, λες και η περιοχή αυτή δεν ήταν Μέση Ανατολή, δεν επηρεάζεται από τη Μέση Ανατολή, οποιοδήποτε, όσο σκληρές και μεγάλες αν είναι συγκρούσεις. Και αυτό τελείωσε.
Δεν ξέρω αν δεν είναι του αντικειμένου σας, αλλά εν πάση περιπτώσει, μια και σας έχουμε τη γνώση, σίγουρα την έχετε. Διαβάζω εδώ μια συνέντευξη που έδωσε στο France Day ο Γάλλος πρόεδρος, και στην οποία λέει ότι ο πρόεδρος Τραμπ, μετά την παρουσία του στην σύνοδο των G7, άλλαξε γνώμη για την Ουκρανία, διότι πήγε στη σύνοδο εκτιμώντας ότι η Ουκρανία θα καταρρεύσει και έφυγε από τη σύνοδο πιστεύοντας ότι δεν θα έχουμε κατάρρευση της Ουκρανίας.
Ναι, κοιτάξτε, τώρα... Άμα καείσαι
εκτός του πεδίου του τώρα.
Ναι, γι' αυτό ρωτώ. Το είπες.
Ναι, δηλαδή, αλλά ναι, έχει. Ναι.
Δηλαδή θέλω να πω ότι στρατηγικά, όταν έχεις κάνει μία όταν είχες ένα πρόβλημα εκτίμησης mm-hmm. του αντιπάλου, είσαι πάρα πολύ προσεκτικός στα επόμενα βήματα εκτιμήσεων σου. Άρα τώρα αυτές οι γενικές απόψεις, θα καταρρεύσει η Ουκρανία, τι να κάνουμε οι Ρώσοι, θα φτάσουν, ξέρω εγώ, θα περάσουν τα ποτάμια και θα μπουν στις πεδιάδες τις Ουκρανικές κτλ. Δεν ισχύουν πια, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και οι Αμερικανοί. Αλλά κυριότερα είναι το εξής, ότι ο Τραμπ θεωρεί, και η ίδια κυβέρνηση Τραμπ γενικότερα, θεωρεί ότι ο Πούτιν, ότι έκανε μια βασική κακή εκτίμηση στη Ρωσία. Πίστευαν ότι ο Πούτιν θα δεχθεί αυτό που του πρόσφεραν. Mm-hmm. Και αυτό που του πρόσφεραν είναι η Ανατολική Ουκρανία ως εκεί που έχει καταλάβει.
Μάλιστα.
Ναι.
Από τη στιγμή που έπεσαν απολύτως έξω αυτή την εκτίμηση, τώρα πια αρχίζουν και αλλάζουν, βάζουν νερό στο κρασί τους, λένε ότι μπορεί να η Ουκρανία να αντέξει κτλ.
Θα τα δούμε όλα αυτά.
Είναι δύο βασικές κακές εκτιμήσεις, λάθος εκτιμήσεις mm-hmm. του επιτελείου Τραμπ. Το ένα είναι, όπως σας είπα, ο Πούτιν mm. και η διαθεσιμότητα δηλαδή, του Πούτιν να κάνει με την συμφωνία και το άλλο το Ιράν.
Λοιπόν, κύριε Ρούσο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας.